Adokemiton Yesus Kristus Lukasi Buret, Chapter 1. Eva kapitio pilus, muga ipan mabusat ito baborengan nipungangan gidang ato ay wutrawungan gai. Ledin nipungay nasipusang ato girpan watigara Yesus Kristus sele karunga an matar to muga ay gailala gainam. Gapare, ledin nipungay nasipusang ato girpan wanaurata arngan Yesus Kristus sele ato toa tibara gainam pagay. Begau nagal nanan ngandang ato angaran e ipupan muga igainam. Toa berata gau pare nawangga nabore nipungay na sierap tutupan ipuya igaile rangrangan iuruay. Tan nabalan gaila pago. Toa berata yao gau atai kemi mambe posang ato atipa atai gongan eni tau-tau nga. Ngan taon to ay wa, ero timan maron kape ngan tibur kape yudea. Bea ba ere yera sekaraya imamaro. Hei ya ba tenay nga ere ton deo. Beiwot ngan iawa kelere tenay nga ayapan abia. Beiera to yera Elizabeth, iwot ngan iawa kelere panaron. Isra ler lalang ay tutu deo imatay. Gatina sasi tutu imaron elep apuga elep posanga to angarawa. Belari di leta payamo ngan mao. Begisiru aler gerge weta mao. Ngan sa Elizabeth teitai nilasi. Begisiru akapi peyo. Pengan aro ere, naurata tenai ngaya irai pagir ya wakilere tua nabia bagereai. Tasekaraya pari kakaro ele naurata tenai ngaya dewi matai. Tina si karo nga muga-muga to girpan wa tenai nga arngan siyo nga yaba ere ngan girta idudu nga dewele lumay loleay. Ngan nono nga nabene ikaro basu iwar kemi. Tatitaro pat gereri tay pasolan mambe sekara yere iwot ngan karo nga naura tatuawa. Bengan aro imata to nabene aya nono nga sekara idudu nga dewele lumay loleay. Begiripom tilup-lup gao tatiraring. Beanggelo ton maron perga iwot pantai idio imarir popo nabenya isale ipan nibage watai. Sekara igera tai kakrik gai mataur kapitau. Beanggelo iko pan berane.
Sekara ya, mataur mau anca deo ilongo lem raring na. Adam taine Elizabeth ga ipopo lem gergeu aranga. Tayao ga wato iera yawanes. Eika ikarota tinim igelgel kapei. Be panua busa pare ga tinit igelgel ngan aya poponga. Anja ei yera ga iwot kapei maron imatai. Be irangrang ngan iun wain ga gid eau matua pare ngara mau. Yen nono itna iapa maitne. Be itau-tau tutui ga iwot pan. Ta eika ipul panua Israel busa lolota tiluagin mulian pan an maron deo. Eiga ikaro naurata ga imugangan maron. Be eiga iboko toman ngan itautau tutui iura mambe eleja mugai. Ta eiga ipul gir kergeu tamtamat lolot ga iluai mulian pagit let kergeu. Ga ipatutui gir panua tipaki tangar ngan deu ele posangata tibara watai ngakemi mambe gir panua toalet karonga tutui. Eiga ikaro ka panua madad idaeta disanga-sanga maron ele namanga.
Iyo sekerea ibetanggelo berane.
Begau ga nawatai ngandanga tuane iwot pagau madongan. Ansa gau ga adawa taine garua kapipeyo.
Peanggelo ikoli ele posanga berane.
Kau anggelo Gabriel tua sumi-sumi namar mari deo imatai. Deu isula kau ngan talnga ato tua de ka inam pago. Be ega, labone eau ka rangrangan posah mau ga irangrangan aro tuaiwa danga tuane iwot tau-tau nga. Ngansa eau eadi lek posanga mau. Be eine ga iwot tau-tau nga ngan ado tua deu ikim.
Yo, giripom tisanga-sanga sekaraya belolorere ga ere ngansa ei idio mole tau dewele lumai lolei. Bewot gainam tayrangrangan nikaro posangay tapagir mao. Tuta tua tei mambe iga radang aire dewe lelu mai lolei. Tai kakaro po sanga ni bage ngan saya agum. Hede tele na urata tene nga akus tai lue mulian gaila lelu mai. Be murri a yera Elizabeth ia patai imu mul gai mamaru lumai ai gai rangranga na tai ko lima. Ejo te Elizabeth ikeo.
Labone maron imata isuluga inam pagau. Ta ikaro toa berane ngan gau. Ngan sa gau taine lasi. Be isamu mag maya maya toane pagir ipombusa matareai.
Elizabeth ia pangan atai ko lima gaire. Bede usula angelo Gabriel gailangan tuang gaire yera Nazaret ngan tibur kape Galili. Taila pantai nebla laire tua ilup tuman ngan ea bae tamaitne. Taine tuane tisio ingan wai ngaya baere yera Yosep ngan ia wakilere pan David. Taine blala tuane yera Maria. Eile wut pantai ikeo.
Aro kemi taine. Maron imaro toman ngan go ka ilolo marum tau ngan eau.
Be ilolo ere gaere ngan ele posanga ta ikelo lai berane.
Posanga tuane marungan.
Be angelo ikupan berane.
Maria, eau mataut mau, ansa deu ilolo marum ngan eau. Ega, eau ga apam ta popo gergeu aranga. Ta eau ga wato iera Yesus. Iera ga iwot kapei, ta gir panwa ga tiwato kergeu aranga ton deo gadae tau. Be maron deo ga ibara itub David ele mul maron aya ga ilapan. Ta ga imadir ga imugamuga ngan gir yawa keledepan Yakob sumi-sumi. Ta ele naurata maron aya ga irangrangan kus mau.
Be mari ko liangelo ele pusanga berane.
Danga tuane ga iwot marongan. Ngan sa gaw na lup tuman ngan yabay tamait ni.
Tanggeli ko liyele po sa nga berane.
Itaw-taw tutuy ka isulu ka inam pago. Ta deo gadae tau iura kape ka irubi ko. Tota girpanwa ka tiwato gergew tutuy toa eo ka popone. Ei deo inat. Be ega, sobom Elizabeth ei taine lasi ka taine kape o. Be ei pade iapa. Ta aya taiko lima ga ede. Ngansa danga eta kulupu ngandeo mau.
Ta Maria ikeo.
Ega gau taine paeanga ton maron. Kemi ngan eikaro toa virane ngan gau mambe au keo.
Gakus ta angelo itna nei gaila. Manara tuai wa. Mari re man mana e gaila ngan tua ngai re yeno no bere wea ngan tibur kape yudia. Tua e wa ila i dudu nga sekara ya ele luma e tai ke waro kemi pan Elizabeth. Pe anaro i mata tua Elizabeth ilongo Maria ele aro kemi. Tu ta ele gerge uri apa. Ta i tau tutu i won ngan Elizabeth. Ta i meme ta e ngan pusanga ta i keo.
Rabu ngan taine toa ngarane. Deo ikaro kemi tau ngan eau. Ga pare deo ikaro kemi tau ngan gergeu toa apamea ina. Be gau taine marongan. Ga akmaron itna inam pagau. Ngan satanga gilongo lem aro kemi pagau. Ta gergeu toa apagea ine. Ite nigelgel ga idu. Be kemi tau ngan eau. Ngan sa lolo matua ngan maron ele posanga pagot ta yao eari mambe eine ka iwo tautaunga.
Ta Maria ikeo.
Ngan gau lolo na pakurungan maron. Be ngan tautau di gau tini gigilgil ngan deo toa ibara gau mulian. Ngan sa gau era kape mau. Be ei matananan gau ele taine paeanga. Ega, labone ga muriai ga ilala ga ila. Gir panua tua ngarawa ga tikeu ga deu ikaro kemi tau ngan gau. Ngan sa deu matua soke tau ikaro danga kape nga luanga gau. Eiera itutui tau. ele karunga lolo isat aya iparang ranggir panwa tua tilolon ngan ei. Labone ga muriai ga ilalaga ila. Ngan ibage ikaro naurata kapeipei. Gir panwa tua tiwanga gir kekele gir erar kapeipei. Ei sere gir. Gir mamaron kapeipei tua timamarongan ler mul madonga kapeipei. Ei ise gir ga tisulu gadio. Begir panwa tua erar mao. Ei iso agir ga tidae. Gir panwa tua pitorea gir. Ei parangrang gir ngandanga kemi kemi. Begir panwa tua ler pat kapi. Ei sere gir ga tila sapayan. Ei ilwa gir ele payanga Israel ad. Bei mata sapian ele karunga lolo sataya ngan gir wa mau. Ei ne ele karunga lolo isat aya toa ikarungan Abram ga itub-tub toa mugai ga inam. Lalaide mambe ikeu pagir tip-tibuda.
Pemari edio paneli sabitirang rantai kotol. Kakus teilu emulian ele tuangai. Ili tel sebe tima tai pupu nga aya ina buloma. Tai pupu gerge waranga. Aya tuangai pu ga isobo-sobo tilong mambe maron ilulu iset kapi ngani. Tatini digel-gel tuman ngani. Bengan aru lima gatola tinam ngan gerge wa palunga. Ta tiwang ga tidol itama yera sekaraya irengani. Beit na ikeo.
Mau be tawato yera yawanes.
Ta tikeo pan berane.
Yau subo meta yera to berane mau.
Tota tiposangan bager ga ilapan itamangan sa tiwang ga tiwatai eikim yera sai. Ta ibetangan pat boreng ayat ta ibore posanga berane. Hei yera yawanes. Tapono to ngaro ati matala. Wemole ma yao ikakai tai me malamalan tai posa-posa be iso adeu yeda. Pano to tuanga iwa ati mataur. We panua ngan tuanga ga tuanga berewai ngan tibur kape yude. Ti posa-posa ngan girda nga tuanga rane. We panua to ngaro ati longo berawa. Mataranan posa ngatuan elolo reita tibeta betapol ngan gir berane.
Gergau tuan ne murai gai wotia ba marungan.
Ngan sa marun ido libage gai da ngani. Ido ta gergau ita mas sekare ya iwon ngani tau-tau tutu ita ibara dew ya wata ikeo.
Taswa marun ieda. Ei dew to gita Israel. Ngan sa ei inama ngan luanga gita elepanwa. Tai pola gita tatatnan leda madonga payamo. Ei sula eba ede ura kapi. Tai wot ngan yawa kelede pan ele payanga David. Tai eba tuane inama ngan badanga gita mulian. Eine mambe ikeo pagit ele panwa tututui tua tiba badai yawa mugai. Isula eba toa ngan badanga gita mulian pagit ada miri tama-tama bagedai. Nga pagit panwa tua ngadawa lolot payamo ngan gita. Ikado bedawa ngan pasulan nga ele kado nga lolo isyat aya pagit tibu-tibu da. Talabon ni imatananan ele posanga tutui toa irau toman ngan gir mugay. Enye ele posanga tautu nga toa ikado pan tibu da Abram. Ngan badanga gita mulian pagit adamiri tama-tama bagedai. Tatarang-rang ngan tama-taud mau. Betaka kado ele naurata. Gata pasulan mambe deu ele ul yenono ngan gita. Gata mamara tutu imatai somsomi ado ga ado. Beau le gergeu, jid gati watro iau ya batua ibadah deu gadai tau iawa. Ngan sayau ga muga ngan maron tapatutu edap ngan ei. Heo ga poatai ele panwa ngan sawadanga ei iwangga ikado ngan samum ngan lerkado ngan sasat. Ga sawadanga iwangga ikado ngan badanga gir mulian. Ada deo ikado bedane, ngan saya ilolo inam pagita, ga ilolo isat tau ngan kita. Ngan ele kado ngalolo isat ayatuani, isula ele abatoa, mambe ado itara buburai, ga isulu ga inam pagita. Git panwa toa timamado ngan tibur dodom, ga timataur matenga, ene ga itara gid. Ta egei pasolan kita. Ta talalangan edap lolo taru ya.
Tata gergu to aire kapiga ibara pamatungai nampani tau-tau tutui. Hei mamarong antibur murang-murang agai rang-rangan aru to ei pergai wut masai pagir Israel.